Може би ако се поинтересуваме малко повече, ще видим, че педагозите, специалистите по въпроса за образователната система, задълбочено и старателно търсят една по-добра, едни по-добри условия за обучение, за израстване на нашите деца. Това, което трябва да кажем, без да отричаме всичко, което те постигат, е, че идеална такава няма на планетата Земя. Всяко едно училище, всяка една образователна система има своите липси, своите проблеми. Наскоро говорих с един мой приятел, който е родител на две деца, които скоро трябва да започнат училище. Може би въпрос на 1-2 години. Той каза, аз се притеснявам да пусна моите момчета, като виждам и като знам какво се случва в училищата. Между децата, между дете и възпитател и учител. Отговорността на учителя е много голяма, защото един неправилен подход може само едно действие, една дума, само един маниер да убие у детето много неща. Целият му потенциал, желание да израства, да се развива. Има едно състояние, което е познато като детска депресия. И има деца, които го преживяват именно поради грешните стъпки на техните учители. И така че училището е наистина една сериозна тема. За деца и родители. И в същото време не трябва да отричаме неговата така позитивна роля. Поне Библията не отрича. В Божието Слово са споменати два вида образование. Четем в 1 Тимотей 4 глава 7 и 8 стих. 1 Тимотей 4 глава 7 и 8 стих. Павел говори на своя сътрудник Тимотей. Първото послание, 4 глава, 7 и 8 стих. И той му пише. А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие. Безполезните, ежедневните, празните неща. Защото телесното обучение, обикновеното човешкото учение е полезно. Ма Павел пише на Тимотей, за малко е полезно. Той има своята роля. Обаче най-съществено, най-дълбокото образование, той пише тук, а благочестието, божественото образование, духовното израстване, развитие на личността, е за всичко полезно. Понеже има обещанието и за сегашния, и за бъдещия живот. И едното има своята роля, обаче онова, което е за всичко полезно, за вечния живот, това, което най-силно трогва и развива човешки ум, душата и променя личността, е Божието образование. Начина, по който Бог подпомага израстването на, а не закърняването на човешки ум. Ще говоря за най-добрата образователна система. Ние сме тук, защото сме преминали през нея. Заглавието на проповедта е и преминаваме през нея. Е Божието образование. Или Божественото образование. И защо е необходимо да говорим по този въпрос? Трябва да знаем, че всичко от което зависи съдбата на нашия ум, нашата съдба, се решава в нашия ум. Тук е сърцето, тук е душата, всичко се случва в нашия ум. И затова този въпрос е съдбоносен и важен. Всеки момент в ежедневието ни, в живота ни, преминават в нашия мозък нервни импулси. Това са нашите мисли. Всякакви потоци. Тук е Михаил и неговите ангели, и Сатана и неговите ангели. Две огромни армии събират в нашата глава. И те воюват. И постоянно минават всякакви идеи. Всякакви неща, на които да се спрем, да ги развием чрез нашето въображение, да ги обогатим. Тук са нашите решения. Всичко се случва в главата ни. Затова въпроса за това какви са мислите ни, какъв е ума ни, как, за какви неща разсъждаваме, израстваме ли, развиваме ли се или не, или закърняваме, е съдбоносен. Апостол Павел пише в посланието към Римляните, 12 глава 2 стих, един познат текст. Римляни 12 глава 2 стих. Недейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, че той е Божията воля, това, което е добро и благоугодно, нему и съвършено. Не се съобразявайте с този свят, с ония неща, които той ви предлага. И цялата 12 глава и 13 глава описват и дават така идеи за ония неща, от които трябва да се пазим в този свят. Но в същото време има много неща, които този свят ни предлага и които не са лоши. Може да споделим много неща, въпреки че живота ни не е лесен, е много труден. И с които се съобразяваме. Апостол Павел обаче не пише за това. Пише за ония неща, които ни закърняват, които развиват греховното естество. Пошлите неща. Нещата на плътта. Не се съобразявай така с тях. Не обръщайте внимание на това. Сатана е като река, що е в обикалени следи. И вижда, защото той не може да влезе в ума ни. Обаче той следи нашето поведение, нашето внимание. Той не може да влезе тук и да ни контролира. Той няма тая власт. Но той може да го направи, ако ние му позволим. Но той въз основа на ония неща, които ние сме заинтересовани, ония неща, които гледаме, към които се стремим, той разбира какви са нашите интереси. И той ни бие точно там, където трябва. Ако му позволим. Ако отворим вратичките, прозорците. Той чува нашите думи. И той знае как да ни атакува. Апостол Павел каза, преобразявайте се. Променяйте се. Обновявайте ума си. Как да стане това? Как да придобием от опит, да познаем от опит Божията воля? Добрите, благогодните и съвършените неща пред Него. Целта е да развием така ума си, до каква степен, брат и сестри? До каква степен да се развием? Духовно. Знам за едно момче, което се стремеше да бъде отличник. Който се бореше и си беше поставил за цел да бъде такъв. До 6-ти клас той беше абсолютен отличник в целия клас. Изведнъж се намери една опитна, една от опитните учителки в училището. Нова учителка. Влиза за първи път в паралелката. Извиква го по име. Това в ред на дискусията, на урока, на воденето на урока. Стани! Това беше през времето на тоталитаризма. И там има положителни неща, но и не толкова. Стани! И точно той става, изправя се, няма как. И знаете какво му каза? Задава му въпрос, той се притесня, не може да отговори. И тя поглежда, той е авторитета в класа, макар че е малко момче. Тя му каза, ти си прост човек. И това нещо оказва влияние. Тия неща имат значение. Върху ума на едно дете. Четете. Джеймс Добсън, Рос Кембъл, световни такива признати педагози. Колко трябва да бъдем внимателни с децата си, с децата около нас. Да не убиваме техния духовен свят. Да ги насърчавам. Да виждаме доброто и да го развивам. Да им помогнем да развият ума си. Бог не е такъв. Бог ни помага. Бог ни помага да се развивам. И до каква степен? Това е първото, което трябва да кажем. Що е цели развитието на нашия ум? Според 1 Коринтияни 2 глава, 12 до 16 стих, 1 Коринтияни 2 глава, 12 до 16 стих, Господ има цел. И последните думи. Да се развием до такава степен, че да имаме ум Христов. Това означава да мислим като духовни същества, като духовни личности. Прочетем от 12 до 16 стих. А ние получихме не духа на света, 1 Коринтияни 2 глава 12 до 16 стих. Не духа на света. А какъв е духа на света? На човешката мъдрост. Но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. По-късно апостол Павел ще каже тук по-надолу, че естественият, обикновеният, бездуховният човек, той не разбира духовните неща. Може да са много простички, много семпли, обаче той не може да ги разбере. Защото няма Божия дух. Което и възвестяваме, но не с думи научени от човешка мъдрост. Човешката мъдрост има своето място. Но с думи научени от духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци. Но естественият човек не разбира това, което е от Божия дух, защото за него е глупост. И не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Но духовният човек изпитва всичко, а него никой не изпитва. Защото кой е познал ума на Господа, за да може да го научи? А ние имаме ум Христов. Това е ума на вярващия човек. Ума, който Бог иска да имаме. Да бъдем духовни хора. Да се развием като благочестиви същества. Що е благочестие? Какво означава да имаме благочестив ум? Четем. Яков 1 глава 26 и 27 стих. Ето какво означава да бъдеш образован от Бога. Ако някой, Яков 1 глава 26 и 27 стих. Ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е осуетно. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца. Ето що е, да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си на опетнен от света. Чисто и неопетнено благочестие. Е да бъдеш човек, който разбира другите. Който може да се постави на тяхно място. Това е Христовия ум. Състрадателния, милостивия ум. Ум, характер, личност, първа книга, 92 страница, пише: изисква се култура на ума, за да можем да разберем разкритата Божия воля за нас. Този факт не бива да се пренебрегва от съобразяващите се с Божиите заповеди. За да разберем Божията воля за нас, култура на ума. Какво означава това? Как Бог ни променя? Как Бог ни образува? Как да придобием Христови ум? Второто нещо. Освен че съдбата на нашата вечна съдба се решава в нашия ум, може да звучи като оправдание чрез дела това, което казвам, но аз съм сигурен, че не е така. Защото в крайна сметка ние имаме роля в спасителния план и това е нашето решение. Отново в ум, характер, личност четем: умът се развива или закърнява? Божите чада трябва сериозно да работят над себе си, за да станат разностранно развити личности. Или всестранно развити. Да имат широта на характера, да не бъдат едностранчиви хора, стереотипни в действие, склонни към закостенялост, шаблони и клишета и неспособни да видят и да почувстват, че техните думи в защита на истината трябва да са съобразени с нивото на хората, сред които се намира и според обстоятелствата, които трябва да посрещнат. Необходимо е всеки постоянно да се стреми да постигне добре развит ум и да побеждава лошо балансирания характер. Това трябва да бъде наша постоянна работа, ако искаме да бъдем полезни и успяващи Божии служители. Умът се разширява или остава недоразвит според това с какви въпроси се занимава постоянно. Много от нашите хора днес биха могли да бъдат интелектуални гиганти, ако не се задоволяваха с ниското си ниво, ако прилежно развиваха ума си и копаеха надълбоко. Какво означава това? Веднъж ми каза една не толкова възрастна наша сестра, чета, казва, библейския текст, било от урока или когато си чета Библията, чета го, казва, и сякаш нищо не вижда. По никакъв начин. А това е човек, който се моли, който така искрен човек. И имам чувството, казва, че сякаш са затворени всички пътища, всички възможности за развитие, за размишление, за въображение в мисълта ми, в ума ми. Не мога да се отпусна, не мога да имам простор. Не мога да излеза над това и да видя картината. Това говори за обременение. Казвам ми, какво ти е ежедневието? Какво правиш, казва? Тя ми описва. Ами казва, сутрин ставам, готви си там манджата, върши си работата, домашната работа, вика им после. Ами казва, какво? Виждам се, казва, с приятелки. И какво правиш? Когато и да минеш там покрай блока, знаете къде? Долу на пейка. За толкова възвишени и дълбоки неща се говорят на пейката, че не че е лошо това, не че е лошо. Но когато влезем в тая система на неразмишляемост, на закостенелост, на ограниченост,
И когато стоим в нея и ден, и два, и три, и четири, и пет, и месеци, години, е как нашия ум, нашата мисъл да се развива? Как да имаш простор? Когато ти не размишляваш, се стараеш за нищо по-дълбоко, за нищо, което не го знаеш, за нещо, което наистина е възвишено и заслужава размисъл, освен какво се случи до вечера на Листопад или кой сериал. Как? Значи трябва да положим някакво старание за някаква инициатива. Тук в духа на пророчеството се пише да копаем дълбоко. Задоволяват се с ниското си ниво. И се извиняваме това с, постоянно с възрастта. Може и тя има значение, естествено. Но не само възрастта, брати, стри. Много други причини са и много други проблеми. За подобен тип състояние на ума. Брат Иван от Орешец. Брат Стоян го познава. Работил човека цял живот нещо като трудовак. Там. Трудо, физическа работа. Няма образование. Няма нещо, с което да претендира. Някакви, кой знае, какви дипломи и така нататък. Той почина преди миналата година. Миналата година почина. Като седнеш, просто като се помолиш този човек, като се разговориш, ти е ясно, че той чете Библията. Че този човек живее с Бога. Той не може да ти каже за великите физични, химични закони, принципи и така нататък. Обаче това е мъдър човек. Като бедната вдовица, брати сестри. Слаб, немощен, обаче пред Бога велик човек. С какви теми се занимава нашия ум? Третото, което трябва да кажа. Състоянието на ума зависи от темите, с които се занимаваме. Умът постепенно се приспособява към темите, с които се занимава. Той се приспособява, той се насочва натам. Той става като попивателна гъба, хартия за тях. Сякаш не става неспособен да приеме нещо различно. И ние се чудим, защо някои хора, да ме извините, ама и сред нас, а може и аз някой път да съм такъв, сякаш имаме капаци. Не може да погледнем отвъд, да се вслушаме в другото мнение. Добре, това е чуждо мнение, това е личност, която стои пред мен. Има право да се изразява, има право да мисли. Има право да казва дори неправилни неща. Той има право да ги казва. Защото е личност. Не е някакъв там обект. Има право да задава всякакви въпроси пред Бога. На четвърто място. Умът зависи от упражняването. Умът трябва да се упражнява в занимания с тържествените истини на Божието Слово, иначе ще ослабне. Това е едно от най-хубавите неща, които може да преживее детето си в ранната възраст. Аз никога няма забравя, бях още юноша, когато брат Митко Одрински, може би някой от вас го познавате, беше във Видин пастор. И той след една проповед там в селата ми казва, абе, вторник, казва 6 часа, ако искаш, ако желаеш, може да заповядаш на библейски курс. Аз бях на 13-14-15 години. Аз не знаех какво е това библейско, не знам за какво става дума. Отидох много така систематично, методично, внимателно, спокойно. Той ни обясняваше истините на Библията на няколко така деца, юноши, които бяхме там. Това постави началото в моя духовен живот. Тогава започнах да мисля за духовните неща. Не взех решение, но забелязах, че това са неща, които са важни, които заслужават размисъл. И е добре да ги изследвам. които желаят, т.е. това е идеята, моят коментар върху този цитат. Умът трябва да се упражнява в занимание с тържествените истини на Божието Слово. Белградчик започнах един юношески курс и поканих няколко такива деца. И родителите, не знам защо така, става. Много трудно мога да убедиш, брат и сестри, адвентен човек, да освободи, да даде възможност децата му да изучават Библията. Мен толкова трудно ми е било да убеждавам наши хора в това. Не знам защо така, защото съм много. Абе, много е малък, още е малък, каза за това нещо. Бе, чакай бе, човек. Ма той не се кръщава. Бе, чакай бе, кой го кара да се кръсти, бе, човек. И няма забрави, има една така опитност с едно такова дете, което посещаваше библейския курс и така насила от страна на... Едва го пуснаха, заедно с други хора, които бяха там. Значи, казвам ви, за мен е удивително това, и това си е Божия дело, как за една година, точно за около година и нещо, това дете се промени. Започна да мисли като възрастен човек. Да мисли сериозно, да мисли отговорно. Не знам дали само на това се отдава значение, но не за първи път ми се случва това. Които желаят да притежават по-силен ум, могат да го постигнат чрез прилежно усърдие. Силата на ума нараства и става по-ефективна чрез употребата му, чрез усилена мисловна работа. Потреба усилена мисловна работа. На пето място. Божието образование е най-висшето, защото е създадено от този, който е създал ума. Който най-добре знае. Този, който сътвори ума и постави законите, които да го управляват, се е погрижил за развитието му в съгласие с тях. Не може да се придобие по-висше образование от даденото на първите християнски ученици и разкриващо ни се чрез страниците на Божието Слово. Няма по-висше образование от това. Да се придобие това най-висше образование означава да се следва безусловно Божието откровение, да се върви по стъпките на Христос, да се практикуват Неговите добродетели, отказ от егоизма и посвещаване на живота в служба на Бога. Няколко неща. Да се следва Христос, да се практикуват Неговите добродетели, отказ от егоизма и посвещаване на живота в служба на Бога. Това означава да позволиш на Бога да те образува. По-висшето образование изисква нещо по-велико, нещо божествено, а не само придобиването на познание от книги. То означава лично от опит познаване на Христос. Както пише псалмиста, вкусете и вижте, че Господ е благ. На шесто място. Божието образование доказва своето превъзходство. Христос също е образован в Божието училище. Апостолите на християнство са образовани с Божието образование. В обикновения живот мнозина се трудят търпеливо и крачат по отъпканите рутинни пътища, свързани с ежедневните им задачи, без да ги съзнават, че притежават скрити сили, които приведени в действие биха ги поставили сред най-великите в света. Нужно е докосване на майсторска ръка, която да пробуди и развие тези спящи способности. Именно с такива хора Исус се свърза и им даде предимството на 3-годишно обучение под Неговата ръка. Никой образователен курс в училищата, на равините или в философските зали не би могъл да се сравнява по стойност на този. Майсторска ръка на Бога докосва и пробужда и развива спящите способности на Неговите ученици. Сега искам да ви представя да видите нещо, което за мен е така парадоксално и уникално. Каква част от нашия мозък ние използваме? Може би сте чели, имате някоя представа в тази връзка. Имам едно изказване на един руски някакъв специалист по въпроса защо използваме само 2-3% от мозъка си, а в същото време имаме потенциал да обработваме и да приемаме и възпроизвеждаме и развиваме информация много повече от това.
Ученых, мозг человеческий в состоянии обрабатывать большое количество информации, однако сознательно мы воспринимаем лишь малую ее часть.
Нет, 2% где-то.
Почему? Или для чего?
Почему? Потому что весь остальной наш мозг предназначен для духовной работы. 2% мозга максимум – это то, что мы используем в обычной нашей жизни земной. А больше и не надо. Все остальное, что есть в нас, это только лишь для того, чтобы мы начали работать на следующее измерение. И тогда нам потребуется остальная часть мозга.
То есть еще 50 тысяч лет назад, когда создавалось это тело, уже было задумано, что нам необходимо духовно развиваться,
ну, этот вложенный потенциал? Конечно, исходя из нашего последнего состояния. Естественно. А ты считаешь, что все по Дарвину развивалось слепым путем?
Има една корекция, която трябва да направя, че не преди 50 хиляди години е замислено. Но те го питат, защо ние използваме толкова малък процент от нашия мозък? И този професор той каза, ами защо те 2%, 2-3% са ни нужни за нашия земен живот? А останалите, за да се развиваме духовно. И другия му казва, защото си много бързи субтитрите, може би не успяхте да ги прочетете. И другия му казва, още тогава, когато сме били създадени, това нещо е било замислено. А може би знаете историята от книгата на Елдън Чалмърс «Възстановяване на увредения мозък». Чели сте тази? Това е уникална книга. Невероятна. Невероятна книга. В началото той представя един случай, един пример, как е на лекции там в университета и слуша професора, който е атеист. Атеист и той говори за органичната еволюция. Тоест, еволюцията на органите. Елдън Чалмърс дига ръка и казва, и пита пред всички. Господин професоре, според вас, защо ние използваме само 2-3% от нашия мозък? И защо ни е останалия капацитет? Защо ни е останалата част от него? Защо имаме толкова огромни възможности, а използваме толкова малко? И професора осъзнава, че няма какво да каже. И обръща се към него, само ще така леко му намига. Сякаш му казва и му казва така, а ти кажи де. Той знае, че той е вярващ. И очаква сега да му изнесе проповед. Ние така, нали? Това пъти. Само да ни се даде думата и гледай какво става. И той му казва, ай кажи де. Леко му се усмихва. Елдън Чалмърс се изправя и му казва, ами професоре, защото когато нашия мозък е създаден, когато ние сме създадени, ние сме замислени да живеем с такъв мозък, с такъв капацитет, че да се развиваме толкова, че да живееме вечен живот. Разбирате? Трябват ни 2%, за да живеем своя ежедневен обикновен живот, а останалата част, много, много верни неща казват някой път еволюционист. Нали? Ни трябват, за да опознаваме Бога, за да се радваме на Неговото присъствие, да се развиваме, да се образуваме в Него, да израстваме в Него. Това е идеята на Бога. Завършвам с два стиха. Притчи 9 глава, 10 стих. Притчи 9 глава, 10 стих. Страх от Господа е начало на мъдростта. Ето какво е да бъдеш мъдър. И какво е разум? Познаването на святия е разум. Притчи 9:10. Има един друг случай от живота на Исус, когато при него идва един книжник. Той е описан в Марко 12 глава, 28 до 34 стих. Марко 12, 28 до 34. Идва при него и му казва и го пита: Учителю, коя заповед е първа и най-основна от всички? А Исус отговори: Първата е: Слушай, Израилю, Господ нашия Бог е един Господ. Тук Исус цитира Второзаконие 6 глава 4 стих. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, с цялото си душа и с всичкия си ум. И с всичката си сила. И ето втората подобна на нея. Да възлюбиш ближния си както себе си. Друга заповед по-голяма от тия няма. А книжникът му каза: Превъзходно, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него. И да го възлюби човек от все сърце, с всичкия си разум и с всичката си сила, и да люби човек ближния си както себе си. Това е много повече от всичките всеизгаряния и всичките жертви. А Исус, като го видя, че отговори разумно, рече му: Не си далеч от Божието царство. И никой вече не дръзна да му задава никакви въпроси. Да възлюбим нашия Господ със всичкия си разум, с цялото си естество. Това е целта, когато Бог иска да ни образова и да ни развива. Нека тая изповед, той е стремеж на този човек, търсещ, да бъде нашата опитност. Да не се примиряваме с моментното състояние. Да не забравяме, че Бог е на наша страна. Господ се още твори и Господ е способен да ни развива, да израстваме и да се развиваме. Бог да ни благослови. Амин.